келгенде, науырыз тойы болғанда, келіп ем өмір орманыға, осынау үйге кең жетті.